Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся са служачымі цыркаў і лунапаркаў. Каля 7 000 прадстаўнікоў гэтай прафесіі прыбылі ў вечны горад, каб прыняць удзел у сустрэчы, арганізаванай папскай радай пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, рымскай дыяцэзіяй і фондам Мігрантэс. З нагоды форума на плошчы Святога Пятра быў устаноўлены невялікі цырк, а тысячы ўдзельнікаў мерапрыемства прайшліся па вуліцах Рыма, граючы на музыкальных інструментах. Кароткае цыркавое прадстаўленне было паказана асабіста святому айцу ў Ватыкане. Паводле Бенедыкта XVI радасныя гульні, прадстаўленні, танцы і рытмічная музыка, характэрныя для цыркавых прадстаўленняў, дапамагаюць устанавіць прамы дыялог як з малымі, так і дарослымі, выклікаючы пачуцці спакою, радасці і згоды. Святы Отец падкрэсліў, што менавіта праз гэты свой стыль служачыя цыркаў пакліканы да сведчання каштоўнасцяў, якія для іх саміх з'яўляюцца традыцыйнымі. Гэта любоў да сям'і, клопат аб дзецях, увага да інвалідаў, дагляд за хворымі, павага да пажылых і спадчыны іх досведу. Вашы прадстаўленні патрабуюць самаадданасці і ахвярнасці, адказнасці і ўпартасці, адвагі і шчырасці, каштоўнасцяў, якія сучаснае грамадства не заўсёды цэніць, але якія паспрыялі фарміраванню ў вашай вялікай сям'і цэлых пакаленняў, сказаў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што касцёл вельмі цэніць вернасць традыцыям, якую захоўваюць служачыя цыркаў і заклікае іх удзельнічаць у Божай місіі праз сваю штодзённую працу. У той час, як звяртаеце ўвагу на якасць сваіх прадстаўленняў, не забывайце сачыць за тым, каб разам з каштоўнасцямі Евангелля працягваць даваць маладым пакаленням надзею і адвагу, у якіх маюць патрэбу, асабліва ў адносінах да жыццёвых цяжкасцяў, спакус недаверу, закрыцця ў саміх сябе і песімізма, якія перашкаджаюць бачыць прыгажосць існавання, сказаў папа.